Wel, da ni'n cael troi at ail Ioan unwaith eto. Ail benod o cyntaf Ioan. Ail benod o cyntaf Ioan. Ac adnod 18 ymlaen i'r diwedd sy'n dechrau efo'r geiriau yma. Blant, dyma'r awr olaf. Ac fel y clywsoch fod yr anghrist yn dod, yn awr dyma anghristiau lawer wedi dod. Wrth hyn yr ydym yn gwybod mai dyma'r awr olaf. Os ydych chi wedi bod yn gwrando wrth i ni edrych ar yr ail benod yma, yna fydden ni'n meddwl bod yna gwestiwn wedi codi yn eich calonau chi o dro i dro. Ydw i yn Gristian? Hynny di, mae Ioan wedi bod yn ceisio egluro y gwahaniaeth rhwng Cristion a rhywun sydd yn dal yn y byd neu yn anghredadun, rhwng gwir Cristion a gau Grisnogion. A wrth gwrs, y ffordd mae Ioan yn ei gyflwyno fo, oedd os yna ddim tir canol yn agwes, naillai dych chi'n un neu dych chi'n dechrau'r llall. Ifuddod, carreg o'r chymynion yr arglwydd, rhoi'n bryd ar geisio dilyn yr arglwydd ar y naill llaw. Ar y llaw arall, anifuddod. Cymryd gorchmynion yr arglwydd yn ysgafn, mynd yn ffordd yn hunen. Sut mae arno ni? Caru brodyr neu cyd-Grisnogion. Dibrisio. Di ystyru, casau yn cyd Grisnogion. Wrth gwrs, da ni'n gweld yn hynny yn caru yn cyd Grisnogion, ac eto weithiau mae yna y ddirmig neu ddibrisio'n gallu dod i mewn yn does. Bywyd diw ganolog neu bywyd byd ganolog. Da ni gyd yn cael yn tynnu mewn rhyw sut yn dydyn ni. Ac ar yn gore, da ni'n teimlo, ie, bywyd diw ganolog. Dyna sydd yn cyfri. Ond ar adegau mae'r byd yn llenwi yn bywyd ni fel petai. A dyma ni'n cyrraedd y pedwerydd o'r nodweddion gwahanol. Ac ar un olwg, dyma'r un mwyaf sioceng. Mae Ioan yn tynnu'r gwahaniaeth rhwng Cristnogion ac anghristiau. A dyma yr sleid nesaf. Cristnogion ac anghristiau. Dyma'r awr olaf, fel y clywsoch fod yr anghrist yn dod, y nawr dyma anghristiau lawer wedi dod. A mae hwn yn raniad sy'n ymddangos yn eithafol yn dydy, Crist a'r anghrist. Ac eto, mae Ioan wrth gwrs o'r lawr i lefel pobl da ni yn ymwneud â nhw. Ac ymlith y pobl da ni yn ymwneud â nhw, mae yna Grisnogion. A mae'n rai sydd yn anghristiau. Beth ydych darlun chi o anghrist? Hynny di, mae'n rhywbeth ofnadwy yn dydi rhywun ar, wel, rhywun tebyg i Hitler. Dyna'r anghrist yn dweud rhywun sydd yn mynd i'r awdurdod i wneud pethau drwg ac i reoli mewn drygioni yn y byd yma. Osama Bin Laden a'r mathynau o gymeriad sydd yn dod â dinistr ac yn erlid eglwys Dduw ac yn y blaen. Ond mae Ioan yn deud mewn gwirionedd fod ysbryd yr anghrist yn llawer agosach atoch chi na hynny. A dyna mae am i ni sylwi arno fo. Felly gadwch i ni sylwi ar rai pethau fan yma. A'r peth cyntaf i ni gymryd sylw arno fo ydy yr awr olaf. Blant, dyma'r awr olaf. Yna un o weinidogion sydd ddim yn byw'n bell o fan yma, dyma i ferch o'n deud rywdro amdano fo. Mae dad yn deud celwydd. A dda rhaid yn gwrando yn ryw... Dian mi gweinidog yn deud celwydd, be ti'n feddwl? Wel, da ni stopio tu allan i di yn y car a mae'n bicio'r allan i weld y bobl sydd fewn fan e. A mae'n deud, fyddai ddim 2 funud, a mae o leia 10 munud. Bydd y ferch yn trio ddeud oedd, wel, di 2 funud, dad ddim wastad yn 2 funud. Mae yna wahanol ffyrdd o sôn am amser yn does. Ac yn y Beibl, da ni'n cael sôn am amseroedd arbennig, yr awr olaf. A wrth gwrs, be mae rhai esbonwyr wedi ddeud ydy, wel, yn yr Eglwys Fore, oedden nhw'n disgwyl bod yr ail ddyfodiad yn mynd i ddigwydd yn sydyn. Ac felly, oedden nhw'n sôn amdano fo fel yr awr olaf, ond oedden nhw wedi gwneud mistake. Ac felly, ar ôl dipyn, dyma nhw'n stopio sôn am yr awr olaf. Dach chi'n cymharu rhai o lythyrau Paul, rhai o lythyrau cynnar Paul, efo rhai lythyrau bellach ymlaen ac yn y blaen. A maen nhw'n dweud bod yna gamgymeriadau fel yna. Wel na, nid dynesu gynddo chi. Achos mae sôn am gyfnodau mewn gwahanol ffyrdd. A felly wrth feddwl am y byd, a hanes y byd, y cyfnod cynnar oedd cyfnod y creu. A Duw'n creu y byd yn ei berffeithrwydd a oedd pob peth yn dda. Gwelodd Duw y cyfan a wnaeth a gweled da iawn y daeth. Ond wedyn, da ni'n cael un diwrnod ar han o un diwrnod sydd yn gyfnod nesaf. Cyfnod y cwymp, awr y gwrthryfel. Felly mae Eva yn cymryd o ffrwyth pren gwybodaeth da drwg a'i roi i Adda. A dyna chi'r ail gyfnod. A wedyn chi'n cael trydydd cyfnod, lle mae yna ddiriwio, mae'r drygion i'n cynnyddu ar y ddaear, yn cynnyddu gymaint nes bod Duw'n deud rhaid mi alw stop, a mae'n boddi'r cyfan. Efo'r deiliw, ond yn achub yn oa a'i deulu. A wedyn, mae'r cyfnod nesaf, lle mae Duw yn gwneud rhywbeth. Mae'n dechrau symud, mae'n dechrau cyflawn i'r addewyd roddodd o'n Eden. O had o wraig, a mae'n galw Abraham. A mae'r cyfnod o Abraham at Gris yn awr neu'n gyfnod fel yna. Ac wedyn wrth gwrs mae'r ymgynawdoliad yn dod atyn eich un cyfnod arall. Cyfnod Cris dar a ddeiar, pryd oedd o'n byw bywyd cyfiawn drosom ni. I fedru yn gwisgo ni a'i gyfiawn dar i hynna, ac yna'n dioddau ar y groes yn yn lle ni. I dynnu ymaith yn pechodau ni, ac i ateb llid y tad yn erbyn yn beiau ni. Ac wedyn wrth gwrs, da ni'n dod at y cyfnod nesaf, rhwng esgyniad yr argol Iesu Grist a'i ail ddyfodiad o. A dyma'r awr ola, weithiau yn y Beibl mae'n sôn amdano fel y dyddiau diwethaf. Ond y cyfnod yma, rhwng bod Crist yn esgyn i'r nef a Crist yn dod unwaith eto. A mae'r cyfnod yma yn gyfnod gwahanol i'r cyfnodau o'r blaen. Pam? Wel, mae Ioan yn deitha ni. Yr un sy'n nodweddu y cyfnod yma ydy fod pobl ar draws y byd i gyd yn gorfod gwneud penderfyniad am Iesu Grist. A dyma sydd yn nodweddu y cyfnod yma. Fod Crist naill ai'n cael ei ddilyn neu'n cael ei wrthod. Dyma'r digwyddo mae'r awr olaf yw hi. Rwy'n os ydrychwch chi ar ail Thessaloniaid, mae'n sôn ar y ddiwedd amser tua diwedd y cyfnod yma. Mi fydd na un yr un digyfraith yn ymddangos, fydd yn anghrist par excellence o petai. Ond mae Ioan yn dweud, diolch yn gwadu hynny. Ond be mae'n dweud, fel dych chi wedi clywed bod nadeg pryd mae'r anghrist yn dod, rwan mae ysbryd yr anghrist ar waith. A dyn ni'n gwybod felly mae dyma'r awr ola, achos mae yna bobl sydd yn penderfynu, na, Da ni ddim yn mynd i blygu'r arglwydd Iesu Grist, a da ni ddim yn mynd i ddilyn o. A di Ioan ddim yn rhoi lle i niwtraliaeth. Di Ioan yn rhoi no man's land yn y canol. Mae yna ddwy fyddin, Cristnogion ac Anghristiau. A mae yna alwar i bobl benderfynu. Be ydyn ni? Ydyn ni ymlith y rhai sydd yn dilyn Crist, neu ydyn ni ymlith yr Anghristiau? Felly dyna yn dydd ni. Dyn ni'n gallu meddwl am y dydd ni mewn pob math o ffyrdd, ond mae Ioan yn gosod allan yn dydd ni yn y ffordd eithafol, yn y ffordd mae'n rhywbeth reit arw am y cyfanod oes. Du a gwyn a ddim llwyd. Dydd i bobl benderfynu ar ba ochr ma nhw, ochr y Cristnogion neu ochr yr Anghristiau. Fe be di nodweddion yr rhai sydd yn Cristnogion a'r rhai sydd ddim yn Cristnogion? Be di'r nodweddion i ni feddwl amdanyn nhw? Ac un o'r nodweddion mae Ioan yn sôn amdanyn nhw ydy dyfalbarhad. Mae Cristnogion yn dyfalbarhau, mae Anghristiau ydyn nhw ddim yn dyfalbarhau. Rwy'n mae angen bod yn ofalus y fan yma. Wrth mae'r Beibl yn sôn am rai sydd yn gwrthgilio. Yn gwrthgilio, yn ysbrydol, ond dim yn llwyr ac yn gallu cael ei galw nôl ac yn wir yn cael ei tynnu yn ôl, yn cael ei hadfer. Mae rhai yn gwrthgilio yn bell iawn cyn cael ei hadfer mewn gwirionedd. Ond mae'r Beibl yn rhoi lle ni, a mae'r Beibl yn deitha ni, unwaith mae rhywun yn Gristion go iawn, dim ots pa mor bell mae'n mynd i gael i dynnu yn ôl. Mae'n mynd i gael i ddenu yn ôl. Fyd i'n nodi fan yma penod 5 ag adnod 16. Os gwel unrhywun ei gyd aelod, ei frawd, ei gyd gystion yn cyflawni pechod, nad yw'n pechod marwol, dylai ofyn ac fe rydd Dyw fywyd iddo. Hynny di bod rhywun yn gallu cael ei dynnu'n ôl. Rhywun yn gallu cael ei adfer. Ond roedd na rai oedd yn eglwys Ephesus, oedd Ioan yn ysgrifennu ato nhw, mae'n debyg fan yma, oedd yn gyntaf wedi bod yn rhan o'r eglwys, ond rwan oedd ddim. Oedd nhw wedi newid. Oedden nhw wedi newid i barn, oedden nhw wedi newid i profes, efallai bod nhw wedi newid i dysgeidiaeth ac wedi penderfynu bod nhw'n dal yn Gristnogion, ond yn Gristnogion mewn ffordd wahanol i'r ffordd oedd pawb arall. Ac felly oedden nhw wedi mynd allan o'r eglwys. Oedden nhw'n gallu goddau dysgeidiaeth rhai fel Ioan ac oedden nhw yn diflannu. Chi'n gweld, mae Paul, chi'n cofio pan ath Paul a'r i deithio ac yn mynd nôl tua Jerusalem ac yn galw heneriad Ephesus at y fwy hynna'n ac yn rhoi rhybydd iddyn nhw ynglyn â'r ffordd oedden nhw fod yn gwneud i gwaith ac yn Actau penod 20, dyn ni'n darllen yn adnod 28. Gofalwch amdanoch eich hunain ac am yr holl braidd y gosododd yr ysbryd glân chi'n arolygwyr drosto i fugeilio eglwys Dduw. Yr honna enillodd ef a gwaed ei briod un. Mi o'n y daw i'ch plith wedi fy ymadawiad i fleiddiaid myleinig. Nad arberant y praidd. Ac yn waith na'n unig jyst bod yna rai o'r tu allan yn mynd i ddod mewn oedd yn mynd i fod yn ei blino nhw. Ond mae'n mynd ymhellach y cyfyd o'ch pryd chi eich hunain, oedd yn edrych ar rhain. Cydd yn dweud, mae rai ohonoch chi yn debyg o fod yn mynd i droi. Rhain llefaru pethau llygredig i ddenu'r disgyblion ymaith ar ei hôl. Ac yn y Beibl, da ni'n cael y senario yma o rai sydd yn ymddangos fel petai nhw yn Gristnogion. Dam ei gyrhaeir. Lle mae'r had yn disgyn ar y tir creigiog. Be oedd hwnnw? Wel, be oedd? Mae'n siŵr bod na garau galch, neu craig galch, a jyst yw haen fach o bryd uwch ben y carau galch. Ac felly oedd yr had yn disgyn, ond os oedd o'n egino, doedd o'm yn gwreiddio. Ac oedd o'n ymddangos yn dda i ddechrau. Ymddangos fel y gorau i ddechrau, yn tyfu'n gynt na peth eraill. Ond na, dim parhad. A Crist yn deud, felly mae hi, mae'n rai bobl sydd yn mynd i fod ar ryw ystyr yn gweld pethau. Ar ryw ystyr yn profi pethau. Ar ryw ystyr yn cyfranogi o ras Duw. Nid y gras achubol yn cyfranogi o ras Duw, fel bod nhw'n gallu wylo o flaen Duw fel petai nhw mewn yn edu farhau. Ond bod nhw ddim wir wedi gwneud hynny a maen nhw'n troi. A dyn nhw ddim yn para. Dyn nhw'n glynu. Dyn nhw'n aros. A gam na dyn nhw ddim yn parhau oherwydd hynny, maen nhw'n troi o fod yn Gristnogion yn ymddangosiadol oedden nhw'n Gristnogion. Maen nhw'n dangos i gwir natur a maen nhw'n anghristia. Ni nid yr Hitlers ydy rhain, ond rhai sydd yn gallu byw a maen nhw'n ddifater ynglyn â'r Efengyl. Maen nhw'n gallu anghofio am bwysig. Dyn nhw'n gweld gwerth yn yr Efengyl ddim mwy. A mae'r rhai ohonyn wrth gwrs yn troi yn fileinig. Chi'n meddwl am eiriau'r Arglwydd Iesu Grist, Ioan penod 8, adnod 31, a be mae'r arglwydd yn ddeud. Yna dywedodd Iesu wrth yr iddewon oedd wedi credu ynddo, os arhoswch chwi yn fy ngair i, yr ydych mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi. Os arhoswch chwi yn fy ngair i. Ydych chi'n meddwl am Hebreaid, y drydedd bennod ac adnod 14. Oherwydd yr ydym ni bellach yn gyd gyfranogion â Chryst, os glynwn yn dyn hyd y diwedd wrth ein hyder cyntaf. Mae yna lynu, mae yna barhau, mae yna sticio, mae yna aros. Sut mae arnoch chi hynna? Ydych chi'n ame? Ydych chi'n teimlo'ch hunan yn gwrthgilio? Ydych chi'n teimlo'ch hunan wedi oeri? Ydych chi'n teimlo'ch hunan falle jyst yn mynd trwy ffurf pethau? Os di hwn yn siarad efo chi, cymwch gysur a closiwch yn ôl at yr Arglwydd Iesu Grist. Os ydych chi'n gallu bod loni ar ddeud, wel, dyna bo, dwi yn oerach nag oeddwn i as na'n byd rhaid, wel, dwi ddim yn bothered felly amdano fo. Wel, ydych chi'n mynd lle peryglus ofnadwy. Eto geirio o llythrat yr Hebreaid, yr ail benod yr adnod gyntaf. Am hynny, rhaid i ni ddal yn fwy gofalus ar y pethau y glwyd. Rhag i ni fynd gyda'r llif. A mae mor hawdd mynd gyda'r llif yn dydy. Mae gwir Gristnogion yn dyfal barhau. Mae anghristiau. Falle'n gallu dechrau, ond maen nhw'n drifftio. Ac yn waeth na hynny, mae llawer ohonyn nhw, gallen ni enwi rhai fuodd ar un adeg yn frwd mewn un debyg Cristnogol neu mewn eglwysi efengylaidd, a sydd bellach bron efo ymgyrch yn erbyn yr efengyl, oherwydd bod nhw yn casau yr efengyl. Neu un peth sydd yn nodweddu Cristnogion yn yr awr olaf yma di bod ni'n dyfal barhau. Yr ail beth i ni feddwl amdano fo sydd yn odweddu Cristnogion ydy yr eneiniad mae Ioan yn sôn amdano fo. Adnod 20, ond amdano chi y mae gennych eneiniad oddi wrth yr un sanctaidd. Be mae Ioan yn ei olygu fan yma? Ar un olwg gallen ni ddeud, mae be mae Ioan yn y gwahaniaeth mae Ioan yn ei dynnu rhwng Cristnogion ac anghristiau ydy bod Cristnogion yn glynu at y gwirionedd, ond anghristiau yn ymateb yn erbyn y gwirionedd. Chi'n gweld, yn yr Hen Testament, mi oedd ysbryd glân ar waith. A pan oedd yr ysbryd glân yn cyfleu gwirionedd Dyw, be oedd yn digwydd oedd bod yr ysbryd yn dod ar yr ychydig, ar y proffwydi. A roedden nhw'n cael eu sbrydoli mewn modd arbennig ac oedden nhw'n rhoi datguddiad Dyw. Ond, fel oeddwn ni yn sôn bore yma yn darllen o Jeremia penod 31, oedd na gyfnod newydd yn mynd i ddod yn doedd. Jeremia 31, adnod 31, mae'r dyddiau'n dod, medd yr argwydd y gwnaf gyfamod newydd ath Israel ac ath i Juda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithio mae hynafiad, y dydd y gyfeilais neu llaw yw harwain allan o wlad yr aifft. Dyma'r cyfamod a wnaf ath Israel ar ôl y dyddiau hynny. Rhof fy nghyfraith o'i mewn. Ysgrifennaf hi ar ei calon. A bydda fi'n y ddiw iddynt a hwythau'n bobl i mi, a ni fyddant mwyach yn dysgu pob un ei gymydog a phob un ei berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd, o'r i'r byddant i gyd yn fadnabod o'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt. Ydych chi'n meddwl am broffwydoliaeth Joel yn sôn am yr ysbryd yn disgyn, ar y myrynion, ar caeth fyrynion, ar caeth weision, dyna chi beth. Nad oeddech chi'm yn clywed amdano fo dan yr hen drefn. Be sy'n digwydd yn yma? Be sydd yn digwydd ydy bod Dyw yn gweithio mewn ffordd wahanol. Dyw'r ysbryd glân yn gweithio mewn ffordd wahanol. A mae'n gosod ar galon pob un Cristian. Stamp i gyfraith i hynna'n. Fel pan da ni'n clywed hynna, da ni'n dweud ie. Yeah. Falle bod ni'n mylicio beth da ni'n glywed weithiau, ond da ni'n dweud ie. Yeah. Dyna'r gwir, dyna'r ffordd. A mae'n ffeindio rhyw eco yn yn calon ni yn hynna'n. Chi'n cofio Ioan, yn yr Efengyl, yn Ioan 17, mae gweddi fawr yr arglwydd Iesu Grist dros y rhai fydde yn dod i gredu, dros i ddisgyblion a rhai fydde yn dod i gredu trwy dystiolaeth y Cristnogion. Ac yn adnod 15, da ni'n darllen fel hyn. Ni wedi'i gweddio ar i ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar i ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Sut maen nhw'n cael eu cadw'n ddiogel rhag yr un drwg? Nid ydynt yn perthyn i'r byd fel nad oedd unna'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn dy wirionedd. Dy air di sydd wirionedd. Mae Dyw yn ysgrifennu ar yn calonau ni. A eneiniad yr ysbryd fan yma yn Ioan ydy bod ni yn adnabod y gwir. Am bod ni felly yn glynu wrth y gwir achos da ni'n dyfal barhau. Ac felly yn adnod 20, amdano chwi y mae gennych eneiniad oddi wrth yr un sanctaidd. Ac yr ydych bawb yn gwybod, nid am nad ydych yn gwybod y gwirionedd o'r ymysgrifennu atoch, ond am eich bod yn ei wybod. Ond am y lleill, be maen nhw wedi wneud? Dyn nhw ddim wedi dyfal barhau i ddechrau. Eithant allan oddi wrthym ni, nid oeddent yn perthyn i ni, oherwydd pe byddent yn perthyn i ni, byddent wedi aros gyda ni. Nad oedden nhw ddim yn aros, oedden nhw'n mynd allan. Oedden nhw yn mynd i ffordd i hynny'n, oedden nhw'n deud mae gynddo ni ddysgeidiaeth gwahanol, mae gynddo ni ddatgyddiad gwahanol. Ac oedden nhw'n mateb yn erbyn y gwirionedd. Pwy yw'r un celwyddog ond y sawl sy'n gwadu mae Iesu yw'r Crist? Dyma'r angri sef yr un sy'n gwadu'r tad a'r mab. Pob un sy'n gwadu'r mab nid yw'r tad ganddo chwaith, y sawl sy'n cyffesu'r mab y mae'r tad ganddo hefyd. Ond byddwn ni'n edrych mwy ar hwnna bellach ymlaen, os mae'n thema sydd yn codi eto yn y llythyr. Ond y gwirionedd sydd yn cael ei wadu gan y bobl yma ydy bod Crist yn y Dduw ac yn ddyn, yn wir Dduw ac yn wir ddyn. Ac oherwydd hynna, mae'r groes yn mynd ac ystyr y groes yn mynd, mae iachawdwriaeth yn mynd, mae yna ffordd arall o glosio at y Dduw. A roedd y rhai oedd wedi mynd yn honi bod nhw'n athrawon oedd yn cyfryngu gwybodaeth well i'r bobl yma. A mae Ioan yn dweud, adnod 27, y mae'r eneiniad y gawsoch gan ddo ef yn aros ynoch ac nid oes angen arnoch angen neb i'ch dysgu. Ond yma'r eneiniad a roedd o ddef yn i'ch dysgu am bopeth a gwir yw nid celwydd. Da chi yma angen yr athrawon eraill yma. Ond ydy Ioan yn dweud bod chi ddim angen athrawon o gwbl. Ydy Ioan yn dweud bod chi ddim angen i fi sefyll fan yma yn egluro'r gair i chi. Na, di o ddim yn dweud hynny. Ond be mae'n dweud ydy bod chi'n angen unrhywun i ddod at atgyddiad pellach. Dych chi'n angen unrhywun i fod yn gyfryngwr newydd o air arall gan Dduw. Ni mae gynnau ar ai tebyg i fi job o waith, o gymeryd y gwirionedd sydd yma, ceisio deall y gwirionedd hyd eithaf yng ngallu fi, a wedyn ni gyflwyno fo yn y ffordd orau posib i chi. O Don Carson yn sôn amdano hynna'n fel stumog. Hynny di bod o yn cymryd gwirionedd y gair, a bod o yn ei digestio fo mewn rhyw ffordd a'i wneud o'n bosib i weddill y corff i'w ddeall a'i dderbyn o. So os ydy Don Carson wedi wneud hynny a fyna'n cymryd rhywfaint o be mae Don Carson yn ddeud ag yn y blaen, wel, da ni'n dechrau dod fel stumog buwch rwan yn defo mwyna. ond ych chi trwy'r ysbryd glân gallu edrych ar y gair, ych chi'n gallu gweld a di'r hyn dwi'n ddeud yn wir. Da chi'n gallu holi, ydy hyn yn wir. Dwi'n ymwybodol wrth fynd trwy'r ail benod yma, mod i weithio wedi gallu bod yn swnio'n gymhleth wrth fynd trwy'r pethau yma. Ond dwi'n gobeithio bod chi'n gallu mynd wedyn at y gair, ar ôl gwrando ar ymregethu. Ac efallai mynd at tychnodiadau neu rhywbeth a darllen trwy'r gweld, wel ie, dyna be oedd y gair yn ei ddeud. Byddwn i'n help chi ddallt y fan yma. Felly, testio'n Jehova yn gwadu y mab, yr anghrist, anghristiau. Mae'r moniad efo datgyddiad newydd, yr anghrist. Pobl dan ni'n un abor nhw falle, sydd ar un olwg wedi bod efo proffes, ond sydd wedi mynd ac wedi gwadu. Wel, dyn ni ddim yn y sefyllfa o bod yn y pen draw, a wedi gwrthgylio maen nhw neu ydyn nhw ymhlith yr anghrist. Yr anghristiau yma. Ond mae gyda ni le i ofni. Ond mae gyda ni le i weddio dros dyn nhw. Ond mae gyda ni le i geisio i troi nhw yn ôl, nes bod nhw wedi dangos yn glir ble maen nhw yn sefyll. A fydd yna rai na fyddwn ni byth yn gallu rhoi fyny arnyn nhw na fyddwn. Tra fyddwn ni byw, fyddwn ni byth yn gallu rhoi fyny arnyn nhw pa mor bell bynnag maen nhw wedi mynd. Y gadewch chi ni crynhoi. Gadewch ni edrych nôl dros yr ail bennod i gyd am y funud bach. A dych chi'n gweld y gwahaniaeth fan yma, y ddwy ochr. Ei fusdod ar y naill llaw a nefusdod ar y llaw arall. Caru brodyr ar y naill llaw. Di'r mygyn neu di ystyru neu gysau brodyr ar y llaw arall. Bywyd diw ganolog ar y naill llaw, bywyd byd ganolog ar yr ochr arall. Crisnogion yn dyfabarhau, yn aros yn y gwirionedd, neu anghristiau yn troi ymaith ac yn gwadur gwirionedd. Sut ydych chi'n teimlo wrth i Ioan egluro hyn i gyd? Gai holi fel yma i chi. Pa ochr ydych chi isio bod o'r dabl yna? Dyna'r cwestiwn sylfaenol i chi a fi heno. Pa ochr ydych chi isio bod? Falle bod ni'n teimlo, wel, ifuddod a nifuddod, dwi ddim yn siŵr. Dwi'n gwybod lle dwi isio bod, ond dwi'n methu sawl tro. Caru brodyr, o, mae yna rai Crisnogion. O, ie, dwi yn ei caru nhw, mae yna Crisnogion, dwi'n... Dwi'n cael job, dwi ddim yn hawdd. Bywyd Duw ganolog, wel, ie, ar y Sul, ond weithiau wrth i'r wythnos fynd yn ei flaen, mae'n gallu bod yn strygl. Crisnogion a gang Rhystiau, wel, dwi'n credu yn Iesu Grist, dwi'n credu ma fod i mab Duw, dwi'n credu ma fod i'r gair wrth yn gynawr, a dwi'n credu fod wedi marw dros bechod y byd. Ond dwi hefyd yn ymwybodol bod na bobl eraill wedi bod lle dwi wedi bod yn ymddangosiadol. A maen nhw wedi troi ymaith. Be newn ni? A be dyn ni'n gorau gwneud ydy mynd nôl at be mae Ioan wedi ddeud yn y bennod gyntaf, dechrau'r ail bennod. Dyn ni'n mynd nôl at y sail yn dydyn ni. Adnod 9 o'r bennod gyntaf. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeiau ni'n pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Dyna lle dyn ni'n dod nôl ynddo. Dyn ni wedi edrych ar y ddwy restr a dyn ni'n gwybod lle dyn ni isio perthyn. Ac er mwyn perthyn fan yna, yr unig beth allwn ni'n neud ydy dod nôl at y groes. Ymlaen trwy'n ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. Ond, os bydd i rywun bechu, mae gen i meiriolwr gyda'r tad. Iesu Grist y cyfiawn ac ef yw'r iawn dros ein pechodau ni. A pan da ni'n closio at Iesu Grist, pan da ni'n cuddio yng nglwyfe Calfari, yna da ni'n ffeindio'n diogelwch eto. A da ni'n deud, fama da ni eisiau bod. Fama da ni yn aros. Yr ochr yma ydy'r ochr da ni am lynu wrthi, a trwy ras Duw mi gewn ni lynu wrthi. A'n mwyn i enw. Amen.